Selle pärast ärgu ükski mõistku kohut teie üle sööma või jooma ja pühade või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on vaid tulevaste asjade vari. Kuna ihu on Kristuse oma, ärgu siis teie võiduandi teilt riisugu ükski, kellele meeldib alandlikkus ja inglite austamine ning kes tungib sellesse, mis ta nägemuses on näinud, lastes ilma asjata ennast täis puhuda oma lihaliku meele poolt, ja kes ei pea kinni peast, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse kõõluste ja sidemete abil ning kasvab Jumala poolt seatud kasvamist. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnud maailma algjõududele, miks te siis, nagu te elaksite maailmas, lasete endile teha määrusi, ära puuduta, ära maitse, ära katsu käega? Seda, mis kõik on määratud kadumisele kulutamise teel, inimeste käskude ja õpetuste järele, sellel kõigel on küll tarkuse nägu, oma tehtud jumalateenistuse, alandlikkuse ja ihu kurnamise tõttu, aga mis on ilma erilise väärtuseta ja mis sünnib liha rahuldamiseks. Aamen. Evangeeliumi lugedes võime mõista, et Jeesus kahel korral puhastas Jeruusalemma templi. Üks jumalakoja puhastamine leidis aset tema tegevuse algul, millest on juttu Johannese evangeeliumi teises peatükis, ja teine jumalakoja puhastus toimus pärast tema kuninglikku sissesõitu Jeruusalemma tema kannatusnädalal elu lõppul. Issand ajas välja templi alalt loomadega kaubitsejad, lükkas ümber rahavahetajate lauad ja eemaldas kõik selle, mis oli jumalakoja sisu ja mõtte osaliselt muutnud ja rikkunud. Oli muutnud selle nii, et palvekojast oli saanud kaubakoda ja hiljem kaubakojast oli saanud röövlikoovas. Jumala tõed peavad jääma puhtaks, Jumala asjad peavad jääma selgeks. Neid ei tohi risustada ega ümber teha. Palvekoda peab jääma palvekojaks. Kuid ainult Jeruusalemma templit ei ole olnud tarvis puhastada. Mis puutub kogu kristliku religiooni, siis on ajaloo vältel sobitatud selle pühale pinnale mitmesuguseid lisandeid, mis on muutnud kogu ristikoguduse esialgse sisu ja mõtte otse tundmatuseni. Inimesed on kandnud kokku väga paljusid nähteid, mida Issand sinna esialgselt ei ole mõtelnud. Jumal on pidanud jälle ja jälle äratama sulaseid, kes on võtnud paelust piitsa ja on tulnud selleks, et viia täide usupuhastus. Pärast seda, kui apostel Paulus oma kirjas Kolossa kogudusele oli selgitanud valeõpetajate ekslike seisukohti, millest meie eelmistel piiblitundidel siin oleme rääkinud, ja nende spekulatiivseid teooriaid, mida nad püüdsid väga agaralt noortele kristlastele peale sundida ja neid levitada, siis taastub oma kirjas otse kui isiklikult koguduse keskele, et jumaliku meelevallaga teostada usupuhastus, et kõik asjad, mis Jumalast on seatud, jääksid omale kohale, ja kõik need lisandid, mida inimesed oma inimlikust meelest on toonud sisse, saaksid kõrvaldatud. Nooresse ristikogudusse oli tulnud nähtusi, mis osutusid mitte vajalikuks koormaks ja risustasid apostellikku õpetuse puhtuse ja selguse ja samuti muutsid küsitavaks kogu armuõpetuse põhitõed. Nende hulgas ka usu läbi armust õndsaks saamise tõe. Ja nendest salmidest vaatavad meile vastu siis kaks ohtlikku nähtust, mis ristikoguduse ajaloo vältel on toonud palju segadusi ja palju õnnetust. Need on siis tseremonialism ja asketism, usukombed ja ihukurnamine, nagu apostel sellest siin räägib. Suur osa sellest ühendusest, mida tavaliselt nimetatakse kristlikuks kirikuks, kannatab veel praegugi nende õnnetute asjade all. Kõik algas siis sellega meie tänases kirjakohas, et issanda kogudus asetati arvustuse tulle. Usklikud inimeste üle hakati mõistma kohut, neid hakati kritiseerima. Ikka on leidunud neid, kes peavad oma ülesandeks kritiseerida usklike ja issanda kogudust. Neid leidus juba Jeesuse päevil, kes nurisesid, et jüngrid ei pese oma käsi enne söömist, ei paastu regulaarselt nii nagu Risti ja Johannese jüngrid paastusid ja variserid paastusid. Nad nurisesid selle üle, et jüngrid ei pidanud kinni vanemate seadmistest ja hingamise päeva reeglitest ja palju muud. Jeesus astus jüngrite kaitseks välja, kuid ta võttis arvesse ka seda, et pärast tema äraminekut kogudusel tuleb arvestada neid, kes issanda omasid kritiseerivad ja püüavad nende üle kohut mõista. On olemas kriitikat, mis tuleb väljast poolt uskmatust maailmast ja sinna me ei saa midagi teha. Seal on kirjutatud, et kui nemad meie perevanemad on peltsepuliks hüüdnud, kui palju enam tema peret. Ja maailm kasutab kõiki viise, et Jumala koguduse kohta siis kõike võimaliku halba ütelda. Aga antud kirjalõigus ei ole juttu sellest kriitikast. Need kriitilised märkused ja kohtumõistmine tulid siis inimeste poolt, kes endid pidasid usklikeks inimesteks. Ja see kriitika tabas usklikke väga imelikus kohas söögilaua juures. Seal olid noored usklikud, kes tänuliku meelega ja ilma eelarvamusteta võtsid vastu toitu, kuid nende arvustajad vaatasid neile ja ütlesid, oo kui vähe teie juures on vaimulikku tõsidust ja pühitsust. Kas te sööte siis kõiki toite, mis siin lauale on pandud? Ja kui te tahate tõeliselt olla pühitsetud usklikud, siis teie peate laskma ennast õpetada. Ära seda toitu maitse, ära seda rooga puuduta, ära seda katsu oma käega ja palju muud. Samuti suhtus kogudus ka ilma eelarvamusteta päevadesse ja nende pühitsemisesse. Kristlased ei muretsenud kuu liikumise ja tähtede asendi pärast, samuti ka juutide poolt sabati või hingamispäeva reeglite täpse pidamise pärast. Kuidas kogudus võib nii kergemeelselt suhtuda sellesse, mis eelmistel põlvedel on olnud paljudele püha? Kui olulised võivad olla usulised pidupäevad, mis on kooskõlas tähtede liikumise ja kuuseisuga ja ühtlasi ka vaimuliku jõuga, mis neid tähti valitseb. Ja hingamise päev, millele vanas testamendis oli antud niivõrd oluline koht, kuidas siis usklikud inimesed selle nii kerge meelselt jätavad pühitsemata ja kõiki neid reegleid täitmata. Seda pidasid vastased lihtsalt nende noorte usklikude kergemeelsuseks ja nad ütlesid, nii teie küll võidu hinda kätte ei saa. Niisuguse usueluga, kus te jääte nüüd, jätate hingamise päeva pühitsemata, kus te kasutate igasuguseid toite, nii teie küll õndsaks ei saa ja võidu pärga ei päri. Nii siis ütlesid need arvustajad, kes pidasid endid täiuslikumateks, edasi jõudnuteks, nad külvasid kahtlust ja ebakindlust ustlike keskele. Kogudus ei saanud takistada, et nende keskel tehti kriitikat, aga apostol ütleb, et nad ei pea sellest kriitikast ja kohtumõistmisest ennast laskma mõjustada, vapustada ja ümber paisata. Niisugune kriitika tuleb selgelt ja kindlalt tagasi lükata. Kõigepealt siis söök ja jook. Juba Jeesus oli ütelnud, et see, mis suust sisse läheb, ei lähe südamesse, vaid kõhtu ja läheb oma loomuliku teed, Markus evangeelium 7.19. Apostel Paulus ütleb, et selles kirjakohas, et see on määratud kadumisele kulutamise teel. Arvustusele pühade pidamise ja hingamispäeva pidamisest toob apostel siin näite kehast ja varjust. Valguse toimel langeb keha vari seinale ja meie võime selle seinale langenud varju tõttu isegi vastava isiku kontuurid ära tunda. Kuid me peame ütlema, et mitte vari, vaid keha on oluline. Nii oli ka sabati ehk hingamispäeva käsuga Iisraelis. See oli tulevaste asjade vari, nagu siin oli kirjutatud. Kuna ihu ise on Kristus. Iisraelile antud käsud ja reeglid olid ainult asjade varjud, mis oma tõelikkuses ainult Kristusele kuulusid ja olid ühenduses temaga ja peitusid temas. Ükski päev, mis on eraldatud, või tähendab üksik päev, mis on eraldatud Jumalale, see pidi siis kujutama pühalikku rahu. Kuid see ei olnud siis mitte midagi rohkem kui vaid mingi eelkõla, nagu koori juht võib-olla annab enne siis koorilaulu koorile hääle kätte. Ja see pidi olema vihjeks hoopis suuremale kui ainult ühe päeva pühitsemisele. Meie peame mõistma, et Jumal ei piirdu, ei tee tegemist ainult üksiku päevaga, mida meie siis tema jaoks eraldaksime teistest päevadest, vaid Jumal tegutseb ja teeb tegemist kogu meie olemasoluga iga päeva ja iga tunniga. See on tõsi, et Jumalas on püha rahu. See ei murra ainult üksikul päeval ustliku inimese ellu sisse keset askeldusi ja rahutusi, vaid see on, mis teeb kogu meie elu vaikseks keset selle maailma torme ja tõttamist. Jeesus on inimesele selle püha rahu toonud. Ja ta ütles Matuse evangeeliumi 11. peatükk 28. salmis, tulge minu juurde kõik, kes te olete koormatud ja vaevatud, ja mina annan teile hingamise. Täpselt see sama sõna, mida kasutati ka hingamispäeva kohta. Inimene, kes puutub kokku Jeesuse Kristusega, tema saab osa sellest jumaliku rahu pühadusest ja suurusest. Tema astub korraga välja argipäeva tasemelt pühaliku olukorda. Ja öeldakse, et Uues Testamendis sõna pühadus on põhiliselt midagi niisugust, mis on vastand argipäevale tavalisusele. Selles on midagi suurt, püha ja rahulikku. See on midagi taolist, nagu üks meie kodumaa laulikud on ütlenud, mu südames on püha päev. On vaikne rõõm ja rahu, ei siit maailma kära hirm seal eksitama mahu, Mu Jumal on mu ligidal, ma olen tema varju all kui laps, kes isas üles. Mu Jumal on mu ligidal, ta õiget teed mul näitab, kui elu rist liig raskeks läheb, ta ikka jälle aitab ja kaugel taevast lahti näen, oh kui ma ükskord sinna saan, küll võib see õnnis olla. Meie aimame seda, et see on olukord ja võib-olla ka see laulik aimas seda, mida tähendab seda, kui Jumala rahu täidab inimsüdame. See ei piirdu ainult siis ühe päevaga, vaid kogu meie elu on haaratud sellesse jumalikku pühadusesse ja rahusse. Sama saab Kolossuse kirja 3. peatükis 17. salmis, ütleb apostel Paulus Kolossuse kogudusele. Kõik, mis te iial teete sõna tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel ja tänagi Jumalat ja Isa tema läbi. Korintlastele ta paneb südamele, kas teie sööte või joote, seda tehke kõik Jumalauks. Ja selline elu ei tunne nüüd pühapäeva ja tööpäeva vahel vahet. Kui seal koguduses inimesed oleksid hakanud nõustuma nende kohtumõistjate ja kriitikategijatega nende usuarvel, siis nad ei oleks saanud mitte võidu, vaid kaotuse osaliseks. See ei oleks mitte tähendanud suuremat sügavust ja pühitsust, vaid otse tagasiminekut ja tagurpidi käiku nende usuelus. Need arvustajad püüdsid inimesi tuua õndsaks saamisele siis teenete ja tegude kaudu, selle asemel, et mõista need inimesed on juba päästetud armu läbi. Ja nende mõte oli siis need inimesi hakata uuesti päästmisel tooma nende endi teenete kaudu, viia armu aluselt ära käsusüsteemi alusele. Ja see oleks olnud siis, nagu ütlesime, tagurpidi käik. Ja selle olukorra kohta ütleb apostel Paulus, et kes käsu läbi tahab õndseks saada, see on armust ära langenud ja on Kristusest lahti saanud. Mis mõtet on meil tegeleda varjuga, vaadelda varju isiku varju seinal, seda imetleda või paperist välja lõigatud siluetti või mingit pilti, kui su kõrval on see armas isik, keda sa südamest armastad, kellele sa võid otsa vaadata, kelle kõned sa võid kuulda, kellega sa võid ise kõnelda. Ja piibel ütleb, et ihu on Kristus. Meil ei ole tarvis tegeleda varjuga, vaid kokku puutuda Kristuse endaga. See on selle kogu kirjakoha mõte. Ja midagi niisugust ei võimalda tegelikult varjuga suhtlemine. Arvustajad ütlesid, et kristlased peavad endid eraldama maailmast sellega, et nad hakkavad reegleid kasutama. Ära maitse, ära puuduta, ära katsu käega. Apostel ütleb, et kristlane on kogu maailmale ja selle algjõududele surnud. Keegi ei ole maailmast rohkem eraldatud kui surnud. Teda ei ole tarvis õpetada, teda ei saa ähvardada, teda ei saa mõjutada ega meelitada. Ta on surnud. Kallid sõbrad, kas meie ei tahaks täna õhtul tunnistada seda, et maailm kõigega, mis temas on Jumala vastast ja rikutud, ei ole enam meie elu. See ei tõmba meie südan, meie mõtteid ja igatsusi. Meie oleme surnud sellele. Meil on õigus olla sellele surnud. Meie hinges on sügav ja täielik lahutus maailmast. See kaduv maailm ei mõjuta, ei tõmba. Ja mis seal räägitakse või mis seal põnevat või huvitavat oleks, mis on ühenduses Jumala vastasusega, see selle suhtes me oleme surnud. Meie ei vaja hirmuga samuti vaadata saja asja järele, mis me tohime teha ja mis me ei tohi teha, kas need asjad on meile ahvatlevad või ohtlikud, me ei oleme lihtsalt surnud. ja meie elame Kristusele. Apostel ütleb nii, Kristus, mulle on elamine Kristus. Ja kui te nüüd Kristusega olete surnud maailma algetele, mis te siis, nii nagu oleksite maailmast, lasete endale teha määrusi, ära nüüd katsu ja ära puuduta, nii meie võime siis, kuidas ütelda, ihu selle varjuga ära vahetada ja see oleks suur õnnetus. Kui meie elava Kristuse asemel hakkame tegema mingi varjuga sellest. See tähendab langeda tagasi tõelise Jumala maailmast selle maailma tasemele. Ütelgu arvustajad, mida tahes, mida nad ka ütleksid, need ei ole Jumala käsud ja Jumala nõuanded, vaid need on inimeste õpetused ja käsud. Ja sellepärast laseb apostel korraga siis paista Jumala valguse nende kohtumõistjate üle. Peaksin ütlema seda üldse, armsad kaasusklikud, et meie peame võtma arvesse seda, et meile ei ole üldse määratud olla kohtumõistjaks kaasusklikud üle. Meil tuleb hoiduda liig rutaka läbematu ja kergekäelise otsustamise eest teiste inimeste üle. Pühitsetud inimene peab oma elust kõrvaldama laiduhimu, viguotsiva ja noriva meelsuse. Meil on hoopis midagi muud teha, kui kritiseerida üksteist. See nõuab suurt jõudu hoida ise endal ohjad peal. Ja meie ei peaks võtma endale juurde lisakoormust, et olla kaas venna üle kohtumõistjad. Ja kui meie arvestame viimset kohtupäeva, siis peame otse selle valguses katsuma ise ennast läbi, mille alusel meie teist üle mõistame kohut, kas meie ehk ise ei eksi selles samas. Jeesus võttis igal juhul inimeste käest ka patuse naise hukka mõistmise võimaluse ära. Need, kes tulid kividega ja ütlesid, et Mooses on käskinud niisugused surnuks visata, mis sina ütled. Ja olgu ka meie juures nõnda, et meie ei hakkaks oma usuelu koormama sellega, et meie hakkame kaasusklik üle kohut mõistma. Aga siin siis apostel laseb Jumala valguse vihu langeda nendele arvustajatele. Kas meie suudame neid läbi näha? Kes nad on? Millest võime meie eksitajat ära tunda? Mõnikord võivad hundid tulla lamba rõivastuses. Ja saatan ise teeb ennast valguse ingliks. Mõnikord on eksitajat raske avastada, sest ta on maskeerinud ennast siis tõe näolise või tõe lähedase maskiga. Aga apostel siin annab meile mõned tunnused. Neile meeldib alandlikkus. Siin ei ole mõeldud mitte sisemist alandlikku meelsust, vaid nii-öelda alandamisharjutusi. Nemad palju rääkisid alandusest. Piibli seletajad ütlevad, et selle alanduse võib samuti sõnastada ka paastumisena. Igatahes midagi, millega inimene võiks välja paista, nii nagu varise astus Jumala kojas palvet pidama ja ütles, mina paastun kaks korda nädalas, ikkagi midagi, millega inimestele silma paista. Ja Jeesus ütles selle vastu, et kui sina paastud, siis või oma pead ja pese oma silmi ja nii, et teised ei näe, ei märka seda. Aga siin oli inimesi, kes tahtsid oma erilise usklikkusega just olla silma paistvad. Ja kogudus ei olnud nende arvustajate meelest küllalt alandlik. Nemad aga elasid siis alanduse, madaluse ja paindlikkuse elu. Me peame ütlema seda, et alandus, see on ju kristlase üks põhiomadusi. Sellest meid tuntakse, see on ka tõelise pühaduse tunnus. Ja Jeesus ise, suur meister, ütles oma jüngritele, et õppigu nad temast, tema on südamest alandlik ja tasane, siis leiavad nad nüüd ka rahu oma hingele, hingamise hingele. Üks katoliiklastest filosoofe, kelle nimi on Max Scheler, on kirjutanud, on voorusi, mis saavad nähtavaks ainult tegutseja seljal. See tähendab, meie ei saa neid kaasas kanda mingis puhkeasendis, vaid need voorused saavad ilmsiks ainult tegutsemise juures. Ja need on voorused, mis ei lase ennast otse koheselt taotleda. Meie ei saa neid omandada, meie ei saa nende suunas minna, nende poole minna, vaid need saavad nähtavaks meie selja peal. See tähendab sel ajal, kui mina edasi lähen ja head teen teiste ülesannete ja eesmärkidega tegelen. Sel ajal saab minu selja peal avalikuks siis see niisugune kristlik voorus, mida pannakse tähele, kui sa ise juba oled läinud, aga teised sinu selja taga näevad seda ilusat omadust. Ilma sinu teadmata. Ja peab ütlema, et alandus on üks niisuguseid voorusi, mis sel viisil saab avalikuks. Kavatsetud alandus, see on paratamatult tehtud alandus ja see on vastikasi. Kui üks inimene kavatseb olla alandlik, siis sellest ei taha tulla midagi välja. Sõnasõnalt on siin räägitud sellest alandusest kui tahtlikust alandusest, tehtud alandusest. Ehtne alandus ei püüa, ei taha, ei kavatse alandlik olla. Ehtne alandus on jumaliku elu välja voor. On alandlik sellepärast, et see on lihtsalt tema loomu omadus, mitte midagi, mis oleks tehtud. Ja ehtne alandus ei astu kunagi teiste juurde nõuete ja kriitikaga, teie peate enam alandlikud olema. Vale alandus reedab ennast kõrkuse läbi, mis tahtmatult igast avast vaatab välja. Sõja ajal ma nägin ühes põõsastikus, näis, et seal oli kõik rahulik. Seal olid lihtsalt lepapõõsad, aga seal põõsastikust vahtisid välja kardetavad relvade torud. Ja nõnda see võib ka olla inimestega, kes väliselt soovivad näida alandlikena, aga kui see ei ole meie usuelu koostis osa, kui see jumalik alandus ei ela lihtsalt meis, siis kõik see tuleb halvasti välja, nii nagu ka nende juures tuli halvasti välja. Neile meeldis kõnelda alandusest, aga nad ise osutusid kohtumõistjateks ja olid kõrgid. Nemad tahtsid jagada siis võiduhinda teistele ja nad lasksid kogudust tunda, kui armetud ja viletsad nad on nende kõrval. Nendele meeldis ka inglite austamine ja nad tungisid sellesse, mis nad nägemistes olid näinud. Need inimesed toetusid oma imelistele elamustele ja nägemustele. Nad, kui nad kokku said, nad rääkisid sellest, missugused nägemused ja kuidas nad ingleid olid näinud ja kuidas nende austamine neile meeldib. Ja apostel kirjutab siin, et nad klammerdusid siis oma nägemuste külge. Mitte selle külge, mitte Jumala sõna külge, vaid oma isiklike nägemuste külge. Ja see oli neile siis nagu mingi püha paik, millesse nad ikka jälle astusid. Ja apostel Paulusel oli endal isiklikult paljudel juhtudel nägemusi ja ilmutusi. Need olid talle antud Jumalalt, need olid selged, ehtsad ja kõrged ilmutused, kuid sageli sai kogudused nendest ilmutustest teada alles paljude aastate pärast. Apostel oskas hoida oma pühisaladusi, Kui Jeesus tuli jüngritega muutmise mäelt alla, siis ta ütles, ärge rääkige sellest ühelegi inimesele. Aga siin oli inimesi siis, kes soovisid oma ilmutuste ja nägemuste kaudu lõigata furoori, saada tähtsaks selle tõttu, et nemad on midagi erilist. Nemad on sügavamal ja paremad kui teised usklikud. Ja siis apostel ütleb nende väliselt, näiliselt alandlike, aga seesmiselt väga kõrkide ja upsakate kohta, et nad on täis puhutud oma liha meele poolt. Kogu nende tegevuse suunajaks ei olnud mitte Kristuse meel, vaid mina meel. Liha meel tähendab mina meelt. Ja see on suur õnnetus, kui need kaks asja ära vahetatakse. Kui Kristuse meel ei ole see, mis meid suunab, vaid meie oma mina meel tõuseb esile, siis meie sattume varsti eksi teile. Kõik saab ilmsiks nende vahekorrast Jeesusega. Jeesus on pea, nagu apostel siin ütleb, kellest kogu ihu siis oma Jumalast seatud kasvamist mööda kasvab. Ja tahaksin täna õhtul ütelda, et see, kes on pea, peab jääma ka kogu usuelus meile peamisele kohale. Kes on siis koguduse pea? Jeesus. Ja millised ilmutused, millised õnnistused meid ka elus iial ei rikastaks meie vaimuliku elu, aga Jeesus peab jääma peamisele kohale. Tema on koguduse pea. Issand asjad peavad jääma meile peaasjaks. Ja sellepärast ütlebki piibel, tehke kindlaks, mis on peaasi. Kui meie kõrval asjad ära vahetame peaasjadega, kui pea ühte ihu enam ei juhi, siis võivad asjad minna väga halvasti. Tahaksin ütelda seda, et elu kokku kuuluvus Jeesusega kui peaga on kõige olulisem meie vaimulikus elus. Nende arvustajate ja kohtumõistjate poolt see peamine usuelus oli jäetud kõrvale ja selle asemele oli tulnud nende eneste meel. Nemad ise olid täis puhutud. Nende alandus ja inglite austamine ja mis siin kõik oli, oli peakohal ja mitte Jeesus. Armsad kaaskummardajad, tahaksin täna ütleda seda, et meie vaimuliku elu õnnistuse saladus on avati selles, kui Jeesusele jääb see koht, mis tale Jumalast on antud, see on, ta on koguduse pea. Nemad ei hoidnud kinni peast. Kui minna nende järele, siis kolosslased kaotavad ühenduse Jeesusega ja samuti ühte kuuluvuse ka kogu ihuga, see on kogudusega. Selle tõttu, et nad on peast eraldunud, Kristusest eraldunud. Apostel on näidanud, et kõik meie vastastikku vajame üksteist koguduses. Ja kogu ihu peab olema koos hoitud. Ühendus, koos hoidmine ja armastus saavad selle kirjakoha valgel jälle erilise seisukoha. Kogudusesse kuulub väga mitmesuguseid inimesi, nii nagu ihus on palju erinevaid liikmeid. Aga neid liikmeid hoitakse koos. Siin on oma vastavad kõõlused, siin on oma närvikava, siin on veresoonestik ja palju muud, mis kõik tegutsevad selleks, et ihu võiks seista koos. Peame ütlema, aga kogudus peab hoidma kinni peast. Temale peab jääma see tähtsam koht. Ärge laske midagi vahele tulla, mitte millegagi asendada seda. Kohtumõistjatel oli tarkuse kuulsus. Nad panid endast rääkima ja neil oli teatav mõju. Näib, et seda mõju oli neil isegi mitme sajandi jooksul esimese algkristlaste hulgas. Aga See, mida nad saavutasid siis näilise alandlikkusega ja oma ihu kurnamisega, oma väga tuliste jumalateenistustega, apostel pidi siiski ütlema, et kõik see oli lahus Kristusest. Ja selle tõttu nende jumalateenistus oli oma tehtud jumalateenistus. Ja sellel puudus, nagu siin on ilusasti öeldud, ilma erilise väärtuseta ja mis sünnib liha rahuldamiseks. Nende agarus, mis neil ka ei olnud, selle taga ei olnud Jumala vaim, vaid nende esinemistung, nende oma mina meele rahulduse otsimine, oma võimete välja pakkumine ja mitte Kristuse käsk. Sõbrad, meie vajame seda, et käsud, mis me saame, need tuleksid Kristuselt. Tema on pea, laskem teda ennast juhtida, siis meie usuelu on hoitud veatuna ja meie elu kujuneb viljarikkaks, nii nagu kuulsime eelmises tunnistuses. Aamen.